Areena. Mitä kaikkea elämästä puuttuu? Mitä pitäisi hankkia lisää, jotta olisi tyytyväinen? Entä jos kysyisikin, mitä elämästä voisi vähentää? Mitä karsia, jotta olisi tyytyväinen? Hyvät kuuntelijat, tervetuloa seuraan. Täällä studiossa vierainani on nyt kaksi ihmistä, jotka ovat omilla tahoillaan miettineet elämänsä yksinkertaistamista. Tervetuloa Sofia Joenpelto.
Kiitos.
Ja tervetuloa Toni Paloheimo.
Kiitos.
Toni Paloheimo, sä oot hyvin toimeentuleva liikkeenjohdon konsultti, mutta siitä huolimatta sinut löysi viime syksynä asumasta Helsingin Rastilan leirintäalueella 84 asuntoautossa. Se oli melkoinen muutos, koska sitä aiemmin olit asunut isossa paritalossa. Millaista elämää sä elit noissa pienissä neliöissä asuntoautossa?
No hyvää elämää sitten loppujen lopuksi, että sitä mietti aikaisemmin, minkälaista olisi elämä hyvin pienessä tilassa, organisoidussa, hyvin järjestetyssä pienessä tilassa. Ja sitten mä ajattelin, että no kaikista paras tapa varmaan on kokeilla omalla elämällään. Sittenhän sen tietää ennemmin kuin että yrittää lukea tai oppia muilta. Ja muutin sitten tosiaan, parkkeerasin vuokraamani asuntoauton Rastilan leirintäalueelle lokamarraskuussa pimeimpään, synkimpään aikaan. Ja ajattelin kokeilla, että hei, no miten mun elämä sellaisena kuin minä sitä elän, johon kuuluu kaikki arkiset asiat ja harrastukset ja työ ja aikuisia lapsia ja ystäviä, että no miten tämmöistä voisi elää sitten 84 Rastilassa. Ja lopputulema oli, että erittäin hyvin voi elää, mutta kyllä siinä tietysti joutui kyseenalaistamaan ja miettimään monia sellaisia arjessa itsestään selvänä pitämiä asioita, että tarvitseeko esimerkiksi suihkun olla siinä omassa asumisyksikössä vai voiko se suihku olla vaikka vähän matkan päässä? Voiko astioita käydä pesemässä vähän matkan päässä? Tarviiko ne päästä pesemään juuri siinä? Ja niin edelleen, että monta semmoista jotenkin itsestään selvänä pitämää elämän perusasiaa, kun niitä oikeasti rupesi kyseenalaistamaan, niin sitten totesi, että no hei, ei mun elämässä itse asiassa tarviikaan olla.
Mutta se oli radikaali muutos, jos ajatellaan sitä, että missä neliöissä sä aikaisemmin olit asunut ihan siis konkreettisen tavaran määrässä.
No joo, se tavaran määrän vähentäminen oli alkanut jo vähän aikaisemmin, että sitä rupesi niin kuin jotenkin kyseenalaistamaan, että miksi hitossa mulla on niin kuin näin hirveästi tavaraa ja miksi pitää olla varastoja ja miksi pitää niin kuin muuttaa isompiin asuntoihin, että niin kuin kaikki tavarat mahtuu. Niin sitten se oli jo alkanut niin kuin aikaisemmin siinä. Asuntoautossa tietysti toki se niin kuin menee ihan ääripäähän, että sinne mahtuu niin vähän tavaraa. Mutta kyllä nyt totesin, että 2 kuukautta pystyi hyvin elämään niillä tavaramäärillä, mitä siellä oli. Itselläni sitten esimerkiksi niin kuin kirjat ja vaikka musiikin kuunteluvälineet, niin oli sitten semmoisia, jotka ei oikein mahtunut sinne asuntoautoon. Mutta pieneen yksiöön sitten taas mahtuu jo ihan kivasti. Että.
Niin sä muutit sitten asuntoautosta 25 neliön yksiöön Espooseen, niin mikä sai sut sitten luopumaan siitä asuntoautosta?
No se asuntoauto oli nimenomaan tarkoitettu tilapäiseksi kokeiluksi, että kun mä oon miettinyt sitä pidemmällä aikavälillä, että mihin suuntaan ihmiskunta on menossa ja miltä meidän asuminen, kestävä hyvä asuminen voisi tulevaisuudessa näyttää, niin ajattelin sitten kokeilla sitä ihan tavallaan minimi ääripäätä, mutta sitten asuntoauto asumisympäristönä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen asumiseen ja nehän on esimerkiksi tosi energiaepätehokkaita, että siis valtavasti hukkaa menee lämmöstä ja niin edelleen, että niin kuin pysyvään asumiseen tällä hetkellä näillä leveysasteilla, niin kyllä sitten kuitenkin tuommoinen kokonainen tai normaali asunto toimii paremmin ja on kestävämpi vaihtoehto.
Aivan, kerrostaloasunto on ekologisempaa elämistä. Miltä tämä kuulosti susta, Sofia Joenpelto?
No mulla on 3 alakouluikäistä lasta ja täytyy sanoa, että en aktiivisesti haaveile asuntoautoon muuttamisesta 3 esiteinin kanssa, mutta Kyllä mä niin kuin viehätyn tuosta Tonin ajatuksesta siitä, että miten vähällä, ulkoisesti vähällä voi elää hyvää elämää ja jotenkin monella lailla tyydyttävää ja mielekästä elämää. Ja kyllä mä niin kuin samaistun siihen ajatukseen. Mulla on ollut ehkä semmoinen niin kuin pidempi ja hitaampi tämä prosessi kuin Toni sulla, kun sä oot tehnyt aika niin kuin semmoisen nopean elämänmuutoksen. Mutta että mulla on jotenkin se semmoinen elämän väljyys ja selkeys on ollut semmoinen niin kuin pidemmän ajan ajatus ja semmoinen, mitä kohti mä haluan mennä. Ihan siinä niin kuin konkreettisessa arjessa myös.
Niin, sä Sofia, oot sosionomi ja toimit kuraattorina ammattikoulussa ja sulla on 3 lasta, niin kuin sanoitkin, 8, 11 ja 13-vuotiaat. Ja kerroit, että oot pitkään tätä elämän yksinkertaistamista miettinyt, mutta sitten tietysti lasten ja työn ja se kotiarjen yhdistelmä on tuonut vähän niin kuin uusia tasoja siihen miettimiseen. Niin millaisia ratkaisuja sä oot tehnyt rauhoittaaksesi teidän perheen elämää ja yksinkertaistaaksesi teidän arkeen?
No ehkä semmoisia muutamia ulottuvuuksia, jotka mulle on ollut tärkeitä ja joita on tässä niinku hionut ja pohtinut vuosien ajan, on toisaalta kaikkeen niinku tavara- ja materiaan ja omistamiseen liittyvät asiat ja sitten toisaalta ajankäyttöön liittyvät asiat. Että mä en niinku semmoisesta absoluuttisen minimalistisesta elämästä niinku ulkoisesti en haaveille, mutta kyllä mua niinku kiinnostaa se ajatus, että kuinka paljon vaatetta tai kirjaa tai lelua tai astiaa ihminen tarvii ja toisaalta sitten se niinku ajankäytössä, että mikä on niinku sitä, jotenkin, mikä on se, mihin me halutaan ne vuorokauden vähät tunnit käyttää esimerkiksi harrastusten ja muiden menojen osalta ja jotenkin se semmoinen niiden sekä tavaran että menojen karsiminen, niin musta tuntuu, että on luonut lisää semmoista henkistä tilaa.
Ja sä puhuit näistä harrastuksista, että 3 lasta, niin te ette ole lähtenyt sellaiseen harrastusrumbaan, että pitäisi joka ilta kiirehtiä treeneihin ja istua autossa ruuhkissa.
No ei, se on osin toki lasten oma valinta, mutta kyllä se on ollut myös mun valinta, että erityisesti esikoinen on niin kuin halunnut kokeilla monenlaista harrastusta ja on saanut kokeilla, mutta siitä asti kun hän on ollut kouluikäinen, niin mulla on ollut sellainen linja, mä oon sanonut, että mä maksan ja saat harrastaa, mutta että sitten täytyy itse kulkea. Ja hän on etsinyt harrastoja, minä olen etsinyt hänelle harrastuksia, jotka on semmoisen matkan päässä, että hän itse kulkee ja se nyt on ehkä sitten sattumaa tai lasten taipumuksesta johtuvaa, että he ei ole tämmöistä joukkueurheilulajeista ollut kiinnostuneita tähän asti ainakaan tai osoittanut kiinnostusta, mutta kyllä se on ollut myös mun ratkaisu, että mä sanon, että tämä on sun harrastus eikä mun ja että kun mulla on siellä niitä muitakin lapsia kotona, niin sitten jotenkin se semmoinen useamman lapsen kuskaaminen useana iltana viikossa on musta niinku painajaismainen ajatus koko meidän niinku perheen elämälle, että kyllä se semmoinen aikataulun väljyys, mitä mä kaipaan itselleni, niin tunnistan myös lapsistani, että he sitä tarvitsevat ja kaipaavat.
No se on jo pelkästään iso arjen rauhoittaja, että on jäänyt pois sellainen harrastuksiin kuljettaminen, mikä aika monessa perheessä on sitä arkea. Toni Paloheimo, tosiaan aikaisemmin sun elämä oli materiaalisesti ajateltuna, niin näytti ainakin ulkoisesti hyvinkin semmoiselta hyvinvoivalta keskiluokkaisen ihmisen elämältä, että kerroit, että oli useampikin auto ja tosiaan isohko asunto ja valtavasti tavaraa ja ulkomailla käytiin useamman kerran vuodessa. Miksi se elämä ei ollut sitä, mitä sä sitten loppujen lopuksi halusit?
No mua hymyilytti tässä, kun mä kuuntelin Sofian kertomusta näistä lasten kuskaamisista joka ilta jonnekin ja muusta. Siis sitä elämää itse eläneenä, niin tiedän mistä on kysymys. Ja mun mielestä toi Sofian esiin nostama sana väljyys. Siis että helpostihan me, kun me ajatellaan väljyyttä, niin se väljyys tarkoittaa jotenkin sitä tilallista väljyyttä, niin kuin isoja asuntoja tai tällä tavalla. Mutta se ajallinen väljyys ehkä on semmoinen asia, jota me harvemmin elämässämme ajatellaan. Ja kyllä se yksi sellainen tosi tärkeä, että omaa muutosta ruokkinut asia nimenomaan oli just se ajallinen väljyys. Että hei, viihtyisinkö ehkä sittenkin paremmin elämässä, jossa olisi vähemmän jotakin muuta, mutta enemmän sitä ajallista väljyyttä?
Mm. Minkälainen prosessi sulle, Toni, on ollut miettiä näitä asioita ja sitten lopulta tosiaan päätyä siihen, että asut pienissä neliöissä ja oot karsinut paljon asioita elämästäsi?
No se on ollut pitkällinen prosessi, että sellainen varmaan kymmenkunta vuotta mä niin kuin tunnistan omista päiväkirjamerkinnöistäni niin hyvin, että tämä asia on mielessä kypsynyt ja toisaalta tietysti ihan omista lähtökohdistaan niin kuin yrittänyt jäsentää ja miettiä sitä, että mitkä ne on ne mun elämän semmoiset perusrakennuspalikat, joita mä haluaisin, että siinä olisi mahdollisimman paljon. Mitä on ne palikat, joita mun elämässä kenties on, mutta jotka ei ehkä sitten välttämättä lisää mun hyvinvointia merkittävällä tavalla. Mutta toisaalta tietysti sitten Sofia elää lasten kanssa, pienten lasten kanssa. Itsekin olen elänyt lasten kanssa ja totta kai se sitten toi elämään niin kuin jäykkyyksiä sillä tavalla, että kun piti ottaa muitakin ihmisiä huomioon eikä vaan voinut niin kuin oman pään perässä mennä, niin senkin takia tietysti ollut niin kuin pitkällinen matka.
Mm. Niin, lapset on nyt täysi-ikäisiä, niin sä oot pystynyt sitten tekemään tavallaan ihan eri tavalla itsenäisiä ratkaisuja. No sä, kun etukäteen puhuttiin tästä, niin sä kerroit siitä, että kun sä kirjoitit sitä päiväkirjaa, niin sulle alkoi kiteytyä sellainen slogan, että elämä on tutkimusmatka kauneuteen.
Joo, niin alkoi ja nyt sitten jälkikäteen tätä omaa muutosmatkaani tarkastelleena, niin kerran yhdessä museossa törmäsin korttiin, jossa oli lainaus Marcel Proustilta, jossa hän sanoi, että todellisella tutkimusmatkalla emme suuntaudu etsimään uusia maisemia, vaan katsomaan maailmaa uusin silmin. Ja hauskaa oli, että hänkin käytti tätä sanaa tutkimusmatka. Ja mä sitten kymmenkunta vuotta sitten suunnilleen alkoi ilmestyä mun päiväkirjaan pohdintoja siitä kauneudesta. Ja sitten pikkuhiljaa aloin tunnistaa, että se on juuri tätä, jota Proust kuvasi tässä omassa pätkässään, niin se oli mulla sitä maailman katsomista uusin silmin. Että okei, no mitä se on se kauneus? Mä huomasin, että se pysäytti mua, se kosketti mua, se aina helähdytti mun sisälläni jotakin. Niin sitten mä yhä useammin ja yhä tiiviimmin huomasin miettiväni, että no mitä se on ja mistä se syntyy mun elämässä. Kunnes sitten tuossa, se oli varmaan koronan aikoihin, niin mä sitten otin härkää sarvista ja totesin, että no jäsennetään tätä asiaa nyt kunnolla. Ja mä tasan vuoden ajan, joka ikinen päivän päätteeksi kirjoitin yhden päivän kauniin kokemuksen päiväkirjaan. Eli mietin sitten silloin illalla, että okei, mikä tänään tässä päivässä oli sellaista, joka jollakin tavalla kosketti mua jostakin syvältä. Ja sitten kirjasin niitä ylös. Ja siitä niin kuin pikkuhiljaa sitten sen matkan aikana ja sitten myös jälkikäteen, niin alkoi syntyä kuva siitä, että mitä ne semmoiset, miten nyt sanoisi, jollakin tavalla elämän täyteyttä tai merkityksellisyyttä, kauneutta tuovat asiat mun elämässä olisikaan.
No mitä ne olivat? Mitkä asiat toistu siellä päiväkirjassa?
No siellä toistu, mä oon käyttänyt jälkikäteen taas. Asioitahan on helppo tarkastella aina jälkikäteen. Siinä tilanteessa juuri ollessaan on vaikea ehkä tunnistaa. Mutta mä oon käyttänyt semmoista jaottelua kolmeen yhteyteen. Että on yhteys itseen, sitten on yhteys toiseen ihmiseen ja sitten on yhteys yleisesti ottaen maailmaan. Ja kyllä ne aika lailla näiden kolmen yhteyden vahvistamiseen liittyviä asioita oli. Et jos mä otan vaikka jotain esimerkkejä, niin yhteys toiseen ihmiseen, mä kirjasin asioita läheisyys, nauru, innostunut ja rehellinen keskustelu, outous, puheen lukeminen, avun saaminen, anteeksianto, myötätunto. Sitten vaikka siihen yhteys maailmaan, niin siellä oli kokemuksia kirjojen äärellä. Pablo Nerudan Tunnustan eläneeni, Minna Eväsojan Shoshin esimerkkeinä niin kuin kirjoina, joita olin kirjannut ylös. Luontokokemuksia, Voikukan haivenpallo,
autiuden ja rauhan tunne sumun keskellä, maahan kaatuneen puun hidas maatumisen prosessi. Sitten oli musiikki, elokuva, taide. Siellä oli aika paljon asioita. Sitten oli tämmöisiä niin kuin ihmisen valmius, halu ja rohkeus nousta sortoa vastaan. Sellaisia niin kuin jonkinlaisia eettisiä tekoja, moraalisia tekoja. Elämän ailahtelevuus, arvaamattomuus. Mun mielestä todella niin kuin kaunis asia, joka jollakin tavalla aina koskettaa, kun siihen omakohtaisesti törmää tai kun jossain toisen tarinassa törmää. Ja sitten nämä yhteys toiseen ihmiseen, yhteys maailmaan toimii jonkinlaisena peilinä sitten sen yhteyden itseen rakentamiseen. Ja siellä mä tunnistin sellaisen fyysisen tason, liikunnallisen tason, suksen liuku vasta sataneella lumella, mäkitreeni. Mutta sitten oli semmoisia henkisiä tason asioita, ykseyden tunne, arvojen kirkastuminen, kuolema, kiitollisuus, rohkeus pysyä rehellisenä ja uskollisena itselleen. Sitten on älyllinen puuhastelu, kirjoittaminen, uteliaisuus, moninäkökulmaisuus. Ja sitten sellaisena kaiken mahdollistajana jotenkin niin tämmöinen verkkaisuus, hitaus, rauhallisuus. Just se semmoinen ajallinen väljyys, mihin Sofiakin tuossa jo viittasi, niin mä huomasin, että usein semmoiset hetket tuli, oli niitä, joita mä kirjasin ylös, että tämä oli nyt niin kuin kaunis hetki, kun mä istuin höyrysaunassa kaikessa rauhassa omiin ajatuksiini vaipuneena.
Eli kaikki nämä hetket, mitä sä olit kirjannut sinne päiväkirjaan sellaisina, jotka oli jotain liikuttanut sua sisältä ja tuonut siihen elämän merkityksellisyyttä, niin oli kaikki itse asiassa ei-materialistisia.
Joo, se oli merkille pantavaa jälkikäteen, kun sitä itsekin on katsonut. Siellä ei ollut materiaalisia asioita. Ne oli oikeastaan kaikki muunlaisia asioita. Ja sitten siellä ei myöskään ollut niinku suoraan sillä tavalla työhön liittyviä sisältöjä. Et epäsuorasti. Et totta kai mä työssäni kohtaan toisia ihmisiä. Mulla on mahdollisuus upeisiin keskusteluihin ihmisten kanssa vaikka työssä. Mutta et sinänsä siihen niinku jotenkin työn tekemiseen tai saavuttamiseen tai uraan tai menestykseen, niin sen tyyppisiin asioihin liittyviä en tullut kirjanneeksi ollenkaan. Mm. Joka ehkä sitten on johtanutkin siihen, että nykyään teenkin vähemmän sit töitä, mutta se on taas jo sitten toista
polkua. Voidaan puhua kohta vähän siitä suhteesta työhönkin. Mitä ajattelet, Sofia?
Mä jotenkin jäin miettimään sitä tätä omaa niin kuin elämän yksinkertaistamisen tai selkeyttämisen projekteja. Mä niin kuin tunnistan ja samaistuin noihin tämmöisiin niin kuin mä ajattelin, arvoihin. Ja sitten toki niin kuin mullakin myös semmoiset niin kuin eettiset ja ekologiset arvot ollut taustana. Esimerkiksi niin kuin pyrkimyksessä vähentää semmoista materiaalista kulutusta ja sellaista. Mutta niin kuin ollakseni rehellinen, niin kyllä mun varsinkin tässä ajankäytössä, että sitten myös materiaan käytössä, niin on myös niin kuin taustalla ensinnäkin omia uupumuksia, mä oon toistuvasti työuupunut ja sitten tietenkin se, että on lapset ja päivätyö ja esimerkiksi ruuhkavuodet, niin on niin kuin lisännyt kierroksia pelkästään. Ja sitten mä sanon, niin kuin, että ihan silkka niin kuin mukavuuden halu ja laiskuus. Että mä esimerkiksi käytän, niin kuin, just mietin tänään, mutta mähän käytän mun puhelimen loppuun. Mä ostan uuden vasta, kun se ei enää niin kuin aukea se vanha puhelin. Sehän on hirveän ekologista, mutta että niin kuin käyttää tavaransa loppuun. Mutta että kyllä se on, siis mua ei myöskään ihan hirveästi niin kuin kiinnosta se, että mulla olisi niin kuin viimeisin malli puhelimesta tai että et kun mä omistan vähemmän tavaraa, lapsilla on niinku riittävästi vaatteita ja leluja, mutta ei ylenpalten, niin siivoaminen kotona on hirveän paljon helpompaa. Ja tavallaan niinku mä ajattelin, että se semmoinen, että näähän ei sulje toisiaan niinku pois, mutta mä ajattelin, että mulla on myös aika alhaisia motiiveita tähän elämän selkeyttämiseen. Mutta musta se on niinku helpottavaa tajuta, että se semmoinen, mä ajattelin, että se semmoinen ulkoinen järjestys luo sisäistä järjestystä mun mielessä. Ja että semmoinen aineellisesti rajallinen jotenkin elämä ei tarvitse olla niin kuin henkisesti rajallista tai köyhää. Ja että mä oon sosiaalialalla töissä ja mulla on 3 lasta ja mä oon opiskellut hirveän monta vuotta elämästäni. Että raha ei ole koskaan ollut niin kuin ylenpalten. Ja totta kai se on säädellyt meidän kulutusta ja sitä, miten paljon voidaan harrastaa tai matkustella tai hankkia materiaa. Mutta mä ajattelen, että se, että sitä materiaa tai menoja, aikatauluja on niin kuin vähemmän, niin se ei tarkoita niin kuin huonoa elämää sisällöllisesti.
Mm. Että, no, kun sä sanoit tuossa, että ennen kaikkea haluat sitä väljyyttä päiviin ja ette ole lähtenyt harrastus rumpaan mukaan, niin mitä te teette sitten yleensä iltaisin, kun te olette kotona?
No me tehdään päivällistä ja me syödään päivällistä, me tehdään läksyjä, mutta sitten mä ajattelen, että kaikille meille, puhun itsestäni monikossa, viittaa myös lapsiin, niin on tärkeä palautuminen, sellainen, niin kuin se väljyys on musta itseisarvo, että voidaan välillä olla puhelimella, katsoa telkkaria, voidaan pelata korttia, voidaan nähdä ystäviä, lasten kaverit tulee meille kylään, että siihen on niin kuin tilaa ja mä ajattelen, että semmoiseen spontaaniin tekemiseen. Mä koen, että meille on palauttavaa ja tärkeää se, että on mahdollisimman vähän aikatauluihin sidottuja tekemisiä. Että saatetaan tehdä paljonkin, mutta se ei ole aikataulutettua.
Mutta onko se niin, että se elämä pysyy aika paljon siinä kotipiirissä, että te ette lähde iltaisin kauppakeskukseen tai Hoploppiin?
No kauppakeskuksiin ja Hoploppiin ei lähdetä. Musta se olisi niin kuin se hälyn määrä meille kaikille koulu- ja työpäivän jälkeen vähän painaismainen ajatus. Mutta haluan korostaa, että en ole niin kuin kieltänyt lapsiani harrastamasta tai menevästä. Mutta aika paljon he hakeutuvat. He viihtyvät myös kotona ja heidän kaverinsa näyttää viihtyvän meillä. Että kyllä, siihen kodin piiriin paljon niin kuin siinä piirissä ollaan, mutta ei niin, että se olisi semmoinen niin kuin itseisarvo tai ettei siitä voisi poistua tai että ulkoillaan kyllä ja tehdään tällaisia asioita. Mutta.
No Toni on valinnut asua hyvin pienissä neliöissä ja sekin jo sitten osaltaan vähentää tietenkin sitä tavaran määrää. Mites teidän asumismuoto, onko siihen kohdistunut myös yksinkertaistamistoimenpiteitä?
No meillä on asunnon vaihto tässä edessä lähiaikoina. Se syy siihen on kyllä taloudellisissa syissä, mutta täytyy sanoa, että kyllä mua vähän niin kuin viehättää se ajatus, että me ollaan näillä näkymin muuttamassa jonkin verran pienempään, tai siis varmastikin pienempään asuntoon kuin missä nyt asutaan. Ja mua kiinnostaa se ajatuksena, koska se muutto tulee tarkoittaa vielä väistämättä jossain määrin tavaran karsimista. Niin kyllä mun myös viehättää se ajatus, että entisestään selkiytyy se mun fyysinen ympäristö, koska sitä tavaraa on jossain määrin pakko karsia ja miettiä, että mikä on niin kuin tarpeellista, mitä me tarvitaan meidän hyvää elämää.
No miten Toni, tämä muuttaminen pieneen asuntoon, niin miten se on muuttanut sua kuluttajana?
Niin, mikä on syytä ja seurausta? Ne on ehkä kulkenut tässä rintarinnan, mutta kyllähän mä olen aika minimalistinen kuluttaja. Tällä hetkellä siis mitä tulee fyysisen materiaalin suhteen, että toki mä kulutan, siis tykkään käydä kahvilassa istumassa ja lueskelemassa kirjaa tai kirjoittamassa ja tykkään syödä ulkona ja et kulutanhan mä sitten rahaa, mutta materiaalisesti kulutan tosi vähän. Et ensisijaisesti hyödynnän kaikkea, mitä jo on. Sitä on vuosien varrella kertynyt aika paljon, että mietin, että tarviikohan mun elämäni aikana yksiäkään housuja enää hankkia. Mulla on varmaan niin kuin housuja ihan riittävästi. Ja sitten jos tarviin jotain, niin lainaaminen on ensimmäinen juttu. Esimerkiksi en mä omista työkaluja, mutta meidän taloyhtiössä on alakerrassa puutyötila, jossa on vasara ja ruuvimeisseli. Ja jos mä tarviin jotain, niin mä käyn lainaamassa sieltä. Toissijainen on sitten käytettynä hankkiminen, että nyt sitten sen tässä viimeisen sanotaan vuoden aikana, niin en mä kyllä kovin montaa asiaa ole uutena hankkinut, että käytettynä tosi paljon, että kaikki huonekalut pääosin mitä on ja mitä kotona on, niin ne on käytettynä hankittuja ja että kyllä se niin kuin on muuttanut merkittävästi. Mutta ei se ehkä itsessään se pieneen tilaan muuttaminen ollut se sysäys siihen, vaan tämä kokonaisvaltainen elämän uudelleen arviointi, jossa sitten pienempään muuttaminen ja vähemmällä tavaralla toimeen tuleminen kulkee rinnakkain.
No miten Sofia Juopelto, sä oot pystynyt sitten kolmen esiteinin kanssa niin jollain lailla hallitsemaan sitä kuluttamisen määrää? Lapsilla saattaa olla sitten vähän, tai en tiedä, onko heillä erilaisia tarpeita kuin sinulla sen kuluttamisen suhteen.
No mä ajattelen niin, että niin kauan kun lapset alakouluikäisiä, niin minähän on diktaattori. Minähän sanon, miten tehdään, mutta olen myös silleen höveli. Mä kävin just toissapäivänä Kuopuksen kanssa kierrätyskeskuksessa viemässä tavaraa sinne ja sitten hän löysi semmoisen hupparin, joka hänestä oli ihana ja se maksoi 3 euroa ja hän halusi sen. Ja hänelle ei huppareista ole pulaa, niitä on musta hänelle vähän nyt jo ylenpalten, mutta sitten mä suostuin sen hänelle ostamaan, koska se oli hänelle mieluinen ja päätin, että sitten samalla kun hänelle tulee yksi uusi, niin 2 tai 3 vanhaa lähtee itse asiassa meiltä kierrätykseen, että sitten mä ajattelen, että semmoista niinku arkijärkeä on mahdollista käyttää ja mä ajattelen, että ne kokonaisuudet niinku ratkaisee sitten kuitenkin.
Mm. Tuleeko koskaan semmoisia ristiriitoja sun ja lasten välillä, että he haluaa jotakin, mitä sä et pysty hyväksymään?
No aika vähän. Lapsethan on yleensä niin kuin tolkullisia olentoja, joiden kanssa voi sanoilla puhua. Ja keskimäärin mä ajattelen, että he on myös aika kiinnostuneita ymmärtää sitä, miten maailma toimii. Ja mä ajattelen, että alakoululaisten kanssa voi niin kuin jo keskustella ja keskustelenkin paljonkin siitä, että ensinnäkin niin kuin maapallon resurssit on rajalliset. He sen ymmärtää, sen lisäksi se tietää, että meidän taloudelliset resurssit on rajalliset. Ja sitten kolmanneksi niin he niin kuin itse, mä koen, että ovat myös havainneet sen, että se tavara ei välttämättä niin kuin sitä tyydytystä tuo tai niin kuin, totta kai jos lähtee lapsen kanssa kauppaan, niin hänellä niitä tarpeita muodostuu ja että kaikkea ei voi mitenkään ostaa, mitä Prisman leluhylly tarjoaa, mutta että kyllä mä ajattelen, että heidän kanssa voi myös reflektoida sitä, että mihin tarpeeseen me tätä tarvitaan tai tarvitaanko me tätä.
Mm. No kuraattori Sofia Joenpelto ja johdon konsultti Toni Paloheimo, kuinka paljon teillä tässä nimenomaan tämän kuluttamiseen liittyvissä valinnoissa ja tavaran karsimisessa ja ostamisen harkitsemisessa on kysymys paitsi nimenomaan yksinkertaistamisesta, mutta myös ekologisista syistä, niin kuin itse asiassa mainitsikin tuossa, että mietit myös planeettaa, niin kuinka tärkeä asia se on teillä?
No mulle se on yksi tosi iso syy niin kuin elämän yksinkertaistamiseen ja jotenkin nimenomaan tämän ehkä niin kuin materiaan kohdistuvan kulutuksen niin kuin rajoittamiseen ja sen niin kuin hyvin kriittisesti tarkastelemiseen.
Joo.
Joo, kyllä se sama vika on mulla tai sama syy. Ehkä sitä on huono kutsua viaksi, mutta siis aikaisemminhan elin materiaalisesti yltäkylläistä elämää. Ja jos sitten löin oman elämäntapani speksit Sitran elämäntapatestiin, niin tulos oli aika karua luettavaa, että kevyesti siellä 10 000:lla, jos lasketaan niin kuin hiilidioksidipäästöjen kautta sitä, niin kuin tämä Sitran elämäntapatesti tekee, niin koska mikään valinta elämässähän ei tapahdu yksinään tyhjössä, vaan niillä valinnoilla, pienillä valinnoilla, mitä mä siinä omassa arjessa teen, paljonko mulla on tilaa tai paljonko mulla ei ole tilaa, niin sillä on valtavia heijastusvaikutuksia ympäröivään maailmaan monellakin eri tavalla. Kyllä siis mulla on tullut sellainen vahva sisäinen tarve siihen, että mun täytyy kantaa nyt niin kuin konkreettisesti oma korteni kekoon tämän yhteiskunnan kulutustottumusten muutoksessa. Ja nyt kun mä sitten teen tällä hetkellä sen Sitran testin, niin mun hiilijalanjälkeni on reilusti alle sen 2 500 kiloa, joka nyt olisi se tässä vaiheessa tavoiteltava kestävän elämäntavan raja. Et kyllä se on ollut tosi tärkeä. Ja se on hirveän hyvä, se Sitran testi. Et se antaa semmoisia niinku isoja blokkeja, josta sä ymmärrät, että mistä se sun hiilijalanjälki koostuu. Ja sitten sä voit jokaista blokkia lähteä miettimään, että haluanko maksaa tämän hinnan tai maksattaa oikeastaan tämän hinnan niin kuin jollakin muulla vai voinko jo omassa elämässäni tehdä jotain, ettei niiden muiden tarvitsisi maksaa sitä hintaa. Välillisesti tietysti itsenikin muodosta tai toisesta täytyy maksaa se hinta, mutta joo.
Mulle tämä huomaa, että on myös isosti sellainen kasvatuksellinen asia. Että vaikka syvästi tiedän sen, että maapallon niin kuin kantokyky on, niin kuin rajat tulee vastaan, mutta sitten on, niin kuin, ja toki niitä semmoisia ekologisia arvoja haluan siirtää myös lapsilleni. Mutta kyllä tämä on myös kasvatuksellinen asia silleen, että mä en niin kuin usko siihen, että ihmisen onni tulee siitä, että hän omistaa paljon materiaa. Ja jotenkin niin kuin varmaan jokainen vanhempi toivoo, että omia arvoja voi välittää omille lapsilleen, niin kyllä mä ajattelin, että nämä menee silleen käsi kädessä. Nämä on niin kuin molemmat puolet siitä asiasta.
Mm. No entä sitten, sä sanoit Toni, että sä matkustit aikaisemmin paljon, nyt sä et enää lennä esimerkiksi, niin mistä sitten vastaavia elämyksiä, mitä ehkä kokee ulkomailla?
Niin, tämäkin on asia, jota on joutunut paljon miettimään, että miten itse suhtautuu siihen matkustamiseen ja sitten kun mä olen sitä lähtenyt purkamaan, että mitä ne asiat on, joita mä siltä matkustamiselta haen, niin en mä sitten oikeastaan loppujen lopuksi pystynyt tekemään eroa sen välille, että istunko mä Ateenassa jossain kahvilassa vai istunko mä Satakunnassa jossain Pirkon konditorian kahvilassa. Että siis mä saan näissä kummassakin niitä tarpeita vasten, mitä mulla on sille niin kuin matkalla olemiselle. Niin mä saan näissä kummassakin täsmälleen samanlaiset asiat. Toisesta vaan sitten syntyy hirveän paljon vähemmän ulkoisvaikutuksia niin kuin muille. Niin siinä mielessä se valinta on ollut sitten helppo, kun on pureutunut siihen, että no mitä se oikeasti on, mitä mä haen siltä matkustamiselta.
Hetkessä voi elää Satakunnassakin, ei tuli lähteä Ateenaan.
Niin, kyllä aivan hyvin voi.
Niin. No mitäs Sofia, tuleeko sinulle koskaan sellaisia ajatuksia, että sun lapset jää jostakin paitsi, kun te ette käy esimerkiksi ulkomailla tai he eivät ole siellä joukkueurheilun parissa? Tai?
Joo, tulee. Ja niin kuin täysin niin kuin tunnustan sen, että mä ajattelin, että vaikka että joukkueurheilu pystyy tarjoamaan lapsille ja nuorille paljon tosi hyviä kokemuksia. Ja mä ajattelin, että matkustelu voisi myös ehkä tarjota niin kuin hyviä kokemuksia, mutta sitten mä ajattelen toisaalta, että eihän maailmat muutenkaan toimi niin, että kaikki saa kaikkea. Vaan että aina jollain on jotain, mitä meillä ei ole eri syistä. Ja mä ajattelen, että niin kuin sehän on ehkä se kamppailu, minkäkaan mä toivon, että mä voin niin kuin kasvattaa lapsia niin, että he voi kokea merkitystä siinä elämässä, mitä he elää ja mikä heille on niin kuin mahdollista elää. Et ainahan jollain on joku juttu, mitä mulle ei ole. Jollain voi olla lemmikki, jollain voi olla joku muu juttu, mikä ei ole meille eri syistä niin kuin mahdollista tai tässä elämähetkessä niin kuin mahdollista.
No tuossa Toni mainitsikin jo, että teet vähän vähemmän töitä kuin aikaisemmin. Oliko se entä nelipäiväistä viikkoa ja kyllä. Sofia, sulla taisi olla sama.
Mä teen kanssa lyhennettyä työaikaa, joo.
Joo, ja te olette valinneet näin, vaikka se tietysti sitten näkyy tulotasossa. Entä sitten kunnianhimo? Onko teillä sellaista, että tuleeko ajatuksiin sellaista, että voinko minä nyt vähentää työntekoa, että miten minun urani käy?
No varmaan kunnianhimo, tai se on kiinnostava kysymys sille, että mitä tarkoittaa esimerkiksi niin kuin uralla eteneminen tai ammatillisesti kehittyminen. Että ei ole semmoista kunnianhimoa, jos se tarkoittaa, että pitäisi edetä jotenkin niin kuin parempiin titteleihin, parempiin niin kuin semmoisiin ulkoisiin asemiin tai niin kuin palkkakehityksessä. Niin kuin edetä. Mä ajattelin, että mulla on kunnianhimoa kehittää itseäni ammatillisesti, mutta että se on semmoista kehittymistä, mikä tapahtuu mun pään sisällä. Ja sitä ei uhkaa se, että mä teen lyhennettyä työaikaa, vaan mä uskon itse asiassa päinvastoin.
Joo, mä komppaan täysin mitä Sofia sanoit. Että kysymys on, että mihin se kunnianhimo, tai jos kutsuu sitä kasvuksi ja kehittymiseksi, että mihin se kohdistuu. Niin mun mielestä Lauri Rauhala on kirjoittanut hienosti humanistinen psykologiakirjassaan, jossa hän kirjoittaa, että henkinen itsensä kehittäminen on muun muassa sitä, että arvotajunta selkeytyy, vastuullisuus itsestä ja toisista ihmisistä sekä luonnosta lisääntyy, kyky kokea rakkautta ja myötätuntoa sekä kauneuden lumoa herkistyy, itsekkyys vähenee. Koen olevani hyvinkin kunnianhimoinen tämän asian suhteen, että toi on just se suunta, missä mä elämässäni haluaisin tavoitella jotakin korkeampaa, jotakin enemmän.
No kertokaa, miten nämä teidän tekemät muutokset niin on muuttaneet teidän elämää? Te olette vähentäneet kuluttamista, vähentäneet neliöitä, niin kuin Sofia sanoi, että te tulette myös kohta muuttamaan pienempään asuntoon ja olette halunnut rauhaa ja väljyyttä siihen elämään, niin Mitä, onko sitä tullut? Mitä on tullut sitten enemmän?
Mä ajattelen, että mä voin paremmin itse. Tila on enemmän, aikaa on enemmän. Mä voin paremmin ja mä koen myös, että lapsilla on niin kuin rauha ja tila olla ja tehdä niitä juttuja, mitä he haluaa tehdä. Hmm.
Se, että sulla on nyt lyhennetty työaika ja konkreettisestikin sitä väljyyttä siinä päivässä, niin se ei ole sitten täyttynyt jollakin kiireellä ja puuhastelulla, niin kuin se monesti sitten täyttyy.
Niin, ei pääsääntöisesti ei. Ja sitten se ehkä se semmoinen niin kuin jännittävä havainto, että musta tuntuu, että niin kuin luovuus syntyy toimettomuudesta. Moni muu hyvä ja tärkeä asia syntyy. Mä ajattelin, että aika usein musta tuntuu, että meidän oivallukset ihan sitten vaikka liittyisi työhön, mutta sitten myös siihen omaan elämään, niin musta tuntuu, että ne syntyy yleensä siinä väljyydessä ja toimettomuudessa. Niin musta tuntuu, että silleen mä oon saanut tavallaan paljon enemmän tai tilalle.
Mä tunnistan tosta siis tosi paljon, että kun tätä elämänmuutosta tein, niin yksi ensimmäisiä asioita, jonka mä pistin merkille, oli just se, että joku luova lähti musta uudelleen pulppuamaan. Et se oli siinä kaikessa arjen täyteen pakatussa suorittamisessa niin päässyt tyrehtymään. Ja sitten kun mä käytän semmoista termiä kuin huokoinen arki, että sitten kun tietoisesti olen pyrkinyt huokoistamaan, eli ajallisesti väljentämään sitä omaa arkeani, niin kas kummaa, miten mieli lähtee toimimaan. Ja ajattelu itsessään on mulle tosi tärkeä asia, suorastaan niin kuin arvo, niin sitä mä en ainakaan pysty tekemään, jos mun elämä on kovin täyteen pakattua. Et se vaatii ympärilleen tilaa. Ja sitä tilaa antamalla koen, että nyt olen pystynyt paljon tietoisemmin ja systemaattisemmin antautumaan ajattelulle, josta seuraa sitten esimerkiksi omassa tapauksessani kirjoittamista. Että tässä tämän vuoden alkupuolella niin sain ensimmäisen käsikirjoitukseni valmiiksi, joka nyt on kustantajilla siellä arvioitavana, mutta samaan aikaan mulla on jo kaksi muuta käsikirjoitusta niin kuin aika pitkällä, että nyt vaan sitä niin kuin juttua on lähtenyt tulemaan, joka pitkän aikaa oli joku semmoinen etäinen haave, että ehkä jossain tuollaisessa haluaisin olla, tuollaista haluaisin tehdä, mutta en tehnyt. Mm. Ja nyt sitten tämän fyysisen elämän pienentämisen kautta niin on vapautunut tosi paljon kapasiteettia. Sitten kohdentaa niihin asioihin, jotka itselle oikeasti tuottaa eniten hyvinvointia ja merkitystä.
Tämä on tosi mielenkiintoista, että kun fyysinen elinpiiri pienenee, niin sitten itse asiassa sisäinen maailma laajenee. Onko sulla sama kokemus, Sofia?
No ehkä tavallaan johonkin pisteeseen asti, joo. Edelleen niiden kolme esitein, niin kai en haaveile hirveän pienistä.
Sulle ei vielä kirjakäsikirjoitusta.
Ei, joo, musta on kiinnostavaa, että mikä on leppoista, mistä kenellekin musta on aika tehokkaan kuulostaa. Että sulla on useampi kirja tavallaan työn alla ton päivätyön ohessa. Kyllä mun lempitekeminen on edelleen niin kuin ei minkään tekeminen. Että semmoinen, se on mun lempiharrastus tehdä ei mitään. Mutta.
No mitä sä Toni ajattelet sitten siitä, että kun joku voi ajatella, että sun on ikään kuin helppo siinä leppoistella ja vähentää kuluttamista, kun se on sulle vapaaehtoista. Ja sä oot myös saanut kokea sen materialistisen yltäkylläisyyden ja sä oot vapaaehtoisesti luopunut siitä, mutta se olisi sinulle mahdollista koska tahansa, jos sä vaan haluaisit niin kuin tulojen perusteella. Et sitten jos se asioiden karsiminen ja tietynlainen esimerkiksi niukoissa neliöissä asuminen ei olekaan vapaaehtoista, vaan se on pakon sanelemaa, niin siinä voi olla hyvin erilainen henkinen tila.
Siis ihan varmasti juuri näin ja niin onkin. Sen takia tietysti usein, kun näistä asioista puhutaan, niin käytän sitä termiä, että olen hyvin etuoikeutettu, kun voin tehdä näitä valintoja vapaasta tahdostani. Ja voisin valita erikin tavalla, mutta toisaalta sitten taas koen, että jos mä ajattelen sitä, että kenen mä toivoisin jotenkin, että tämä oma tarinani ja oma esimerkkini voisi vaikuttaa, niin on niitä kaltaisiani
keskiluokkaisia, hyvin toimeen tulevia ihmisiä, joilla on taloudellisesti mahdollista elämässään tehdä erilaisia valintoja. Ja kyllähän he on niitä, joiden vaikkapa sitten se ympäristökuormitus on huomattavasti korkeampi jo lähtökohtaisesti kuin vaikka niin kuin pienemmällä toimeen tulevan ihmisen jalanjälki. Niin jotenkin mä toivon, että tämän omankin tarinani kautta niin saisi yhä useamman kaltaisen ihmisen miettimään niitä omia valintoja. Toisellakin tavalla voi valita. Toiseenkin suuntaan voi tietoisesti ohjata sitä elämäänsä, eikä se tarkoita elämän huonontamista.
Niin. Miten sä, Sofia, ajattelet, että sanoit, että ei ole koskaan tavallaan ollut yllin kyllin sitä rahaa, että aika niukan budjetin kanssa elät, mutta jos sulla olisi määrättömästi rahaa, niin valitsisitko sä silti niukan kuluttamisen ja pienet neliöt?
Mä niin kuin ajattelen, että jos niin kuin varallisuutta olisi oleellisesti enemmän kuin nyt, niin en mä haaveile niin kuin jotenkin sellaisesta materiaan kuluttamisen lisäämisestä. Kyllä varmaan se, mihin mä kuluttaisin, olisi niin kuin erilaiset palvelut ja elämykset. Siis, että me syötäisiin varmaan useammin ulkona esimerkiksi. Ja että sen tyyppistä kuluttamista. Että kyllä mä ajattelen, että mulla on ihan, siis toki mä myös koen, että mä oon niin kuin etuoikeutettu siinä, että mulla on mahdollisuus tehdä lyhennettyä työaikaa. Ja kyllä mä oon niin syvästi tietoinen siitä, että kaikille ei tällaisia mahdollisuuksia ole, mutta se, että sen jälkeen ei viiva alle jää kyllä mullakaan niin oikeastaan juuri mitään, että silleen mun on ihan niin turha hurskastella, että kun auto hajosi viime vuonna, niin mulla on vaan nää rahaa korjata sitä ja sit mä oon näillä ilman autoa, se tuntuu musta helpottavalta, että mä oon niin ilman autoa ja tavallaan riippumaton siitä, mutta että nää on silleen mennyt niin mulla käsi kädessä ehdottomasti.
Aivan.
Ja en haaveile sen materian niin lisäämisestä, vaikka siihen olisi taloudellinen mahdollisuus.
No sä, Toni, sanoit tuossa äsken, että vähän haluat ehkä herätelläkin keskiluokkaisia ihmisiä, jotka elävät ikuisessa kulutusjuhlassa, niin että voi elää myös toisin. Ja ihminenhän on totta kai vastuussa siitä omasta elämästään, mutta se ei välttämättä ole niin helppoa sitten loppujen lopuksi se oman elämänsä kyseenalaistaminen tai se tutkailu, että mikä tässä mun elämäntyylissä on sellaista, joka ei välttämättä sitten kuitenkaan ruokisi sitä ihan sitä syvintä onnellisuutta. Niin kuin säkin kerroit, että sullakin se oli vuosien prosessointi, että se vaatii semmoista tietoista miettimistä.
Joo, niinhän se vaatii meillähän tarjotaan koko aika, niin kuin tässä meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja median toimesta, paljon erilaisia asioita, joissa semmoinen jonkinlainen lähtökohta koko aika on se, että aina jotakin puuttuu. Että kun nyt sitten toi matka tai kun nyt sitten tuolla mä voisin asua tai kun nyt sitten mulla tuollainen auto olisi tai että kun nyt sitten nämä vaatteet, niin sitten sit mä oon niin kuin onnellinen ja hyvinvoiva. Tämähän on tietysti tämän meidän niin kuin talousjärjestelmän perusidea, että sellainen jatkuvasti lievästi tyytymätön kuluttaja, niin kuluttaa lisää. Ja sitten miettii, että minkälaisen se oma vaikka elinpiiri on, ystäväpiiri, minkälaisiin me ollaan niin kuin siinä elämän valintojemme myötä ohjauduttu, niin siellä on mun mielestä aika paljon sellaisia tekijöitä, jotka tavallaan ajaa meidän ajattelua kapeaan uomaan. Ja me ei ehkä havahdutakaan, että me ollaan uomassa. Eikä me välttämättä, jos mä nopeasti spontaanisti joltain kysyn, niin tuskin hän ensimmäisenä sanoo, että joo, kyllä mä elän uomassa. Vaan että pyrkii tietysti, me halutaan nähdä se ne omat valintamme ja se oma elämämme sellaisena, että me ollaan kuskinpukilla ja me ollaan itse tehty nämä valinnat ja nämä ovat niin kuin tietoisia juttuja. Mutta sitten kuitenkin tulee se kysymys, että onko loppujen lopuksi, pysähdytäänkö me niinku miettimään sitä, että onko näin. Ja sitten toisaalta voidaan me mennä vaikka tutkimukseen, että mitä tutkimus kertoo siitä, että mitkä asiat tuottaa ihmisen elämässä hyvinvointia. No ne ei ole niitä materiaalisia asioita sen niinku tietyn perusminimin jälkeen. Niin se on hyvin marginaalinen se niinku materiaalisten ja kuluttamisen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, vaan se hyvinvointi syntyy jostain ihan muista asioista.
Niin kyllä mä ajattelen myös niin, että varmaan niin kuin ihmisellä täytyy olla oma halu, että jos tähän sisäsyntyisestä tarpeesta niin kuin se halu tehdä muutoksia elämässään niin kuin täytyy lähteä. Mutta kyllä mä ajattelen saman lailla, kun sä sanoit, että kyllähän me joudutaan niin kuin, tavallaan, että jos me eletään jotenkin niin kuin pienemmin tai yksinkertaisemmin, niin kyllä me joudutaan koko ajan ottamaan kantaa ja ainakin reflektoimaan sellaisia kulttuurisia normeja. Että multa on ekaluokkalaisen koululääkärin tarkastukset, lääkäri kysynyt lapsen harrastuksista. Esimerkiksi on tavallaan että semmoinen, että lapsella on harrastus, on niin kuin oletus. Mm-hmm. Ja että siitä lähtien tavallaan niin kuin monessa. Että me jatkuvasti joudutaan, että me omalla elämällä me otetaan kantaa kulttuurisiin odotuksiin ja normeihin.
Mm-hmm. No tuossa oli joku aika sitten julkisuudessa eräs nuori nainen, joka kertoi elämäntapamuutoksesta, että hän oli karsinut tavaransa niin minimiin, että ei enää tainnut omistaa edes sänkyä, ja muutti pieneen asuntoon ja minimoi sähköä ja veden kulutuksensa. Ja hän sai tosi paljon negatiivista palautetta ja suorastaan raivoa ihmisiltä. Että jotenkin tämä äärimmäinen minimalismi näytti herättävän ihmisissä valtavasti tunteita ja oli jopa kyseenalaistettu tämän ihmisen mielenterveys, koska hän todellakin eli vastoin kaikkia niin kuin oletuksia, miten täällä nyt pitäisi elää. Niin mitä te arvelette, että miksi tämmöinen, niin kuin, no te ette ole kumpikaan nyt ihan äärimmäisen minimalistisia, mutta että miksi sellainen elämäntapa on se, joka herättää vastustusta niin paljon?
Mulla jotenkin herää aina se kysymys, että jos jonkun elämäntapa herättää minussa raivoa, niin mikä on se mun pelko, minkä se toinen tekee näkyväksi? Tai mä ajattelin, että kyllähän se on joku ihmisen oma kipu, minkä se toinen elämällään tekee näkyväksi silloin, jos se herättää niin kuin suuria tunteita. Että onko se syyllisyyttä, tietoisuutta siitä, että pitäisi jotenkin pienentää omaa kulutusta. Onko se ahdistusta siitä omasta elämäntavasta, minkä sitten tavallaan toinen tekee jotenkin herättelee. Niin kuin pohtimaan ja kohtaamaan sen tai jotain muuta, mitä pitäisi sitten katsoa itsessään peiliin, että joku semmoinen oman elämän kipeys, minkä se herättää.
Mm. Tuohonhan me varmaan aika harvoin pysähdytään juuri tota tavallaan steppiä ottamaan ja tekemään. No kyllähän sen esimerkiksi tämän konkreettisesti huomasi vaikka siitä, kun tästä pienesti asumisesta niin tehtiin juttua, niin kuin sitten sitä kommenttivirtaa luki läpi, joka onneksi on mulla tallessa. Se oli varsin arvokas kokoelma ajatuksia ja näkemyksiä siihen. Mutta vaikkapa nyt asuminen, niin onhan se on tosi henkilökohtainen asia. Siihen ollaan paljon panostettu. Ehkä taloudellisesti ollaan panostettu paljon. Ehkä kannetaan isoa asuntolainaa ja käydään vähän tylsissä töissä sen takia, niin kuin, että saadaan ne maksettua ja mitä ikinä siinä ympärillä onkaan. Ollaan sisustettu sitä huolella ja et sitten joku tulee ja kertoo jonkun erilaisen mielipiteen. Ei osata ikään kuin ajatella sitä, että se on vain niin kuin mielipide ja että käydäänpä keskustelua näistä asioista, vaan se jotenkin tosi helposti tuntuu hyökkäykseltä nyt sitä mun valitsemaani tapaa vastaan, jota se tietenkään ei ole, mutta se sitten johtaa näihin reaktioihin, että niitä on mielenkiintoista lukea niitä kommentteja kyllä.
Niin, susta tosiaan Ylen sivulla julkaistu aikaisemmin juttu, missä kerroit, että asut 25 neliön yksiössä ja sulla on siellä kaikki, mitä sä tarvitset ja sä koet semmoista henkistä vapautta, että kun sä pystyt yhdellä silmäyksellä katsomaan sen kaiken, mitä omistat ja mitä sun elämässäsi on, niin saitko tosiaan siis negatiivista palautetta siihen?
Joo, kyllä. Siis jotenkin, siis ehkä valtaosa niistä kommenteista oli sellaisia, jotka jotenkin koki, että nyt mä hyökkään jotakin heidän valintojaan tai heidän elämäntapaansa vastaan tuomalla tämän oman tarinani esille. Et siellä kyseenalaistettiin kaikenlaista mun elämästäni, suhdettani lapsiin siis sitten siellä oli sellaisia kommentteja, että kyllä tässä nyt jotain outoa. Niin ja sitten epäiltiin, että tämä on tämmöinen kaupallisesti masinoitu toimenpide, että gründerit, jotka haluaa myydä pieniä asuntoja ihmisille, niin tämä on nyt heidän masinoima juttu, että puhutaan positiivisesti pienesti asumisesta. Se on valtava aardearkku se kommentti, mutta se kertoo vaan, niin kuin, ainakin mulle se kertoi siitä, että oltiin tosi herkän asian äärellä, kun puhutaan niin kuin asumisesta.
Niin, aivan. Mutta sitten taas toisaalta niin kuin tulee sellainen olo, että sellaiselle, että ihmisillä on joku kaipuu yksinkertaisuuteen ja selkeyteen. Jos ajatellaan vaikka, että konmarittamisesta tuli ihan valtava sukseen joku vuosi sitten, siis että karsitaan tosi paljon sitä tavaraa ja siivotaan kaikki kaapit, että sieltä löytää heti mitä haluaa. Ja sitten on tullut ammattijärjestäjän ammattikunta, ihan uusi ammattikunta, että tarvitaan ulkopuolista apua tavaran järjestämiseen ja meillä on elämäntaitovalmentajia, jotka opastaa hahmottamaan niitä oman elämän prioriteetteja ja meille myydään stressinhallintakeinoiksi erilaisia kursseja ja itseapukirjoja. Että sitten kuitenkin on ainakin tässä suhteessa niin kun kaipuuta semmoiseen selkeyteen, niin siinä myös on jotenkin yllättävää, että sitten kun joku on tehnyt tällaisen hyvin radikaalin niin kun elämänsä selkeyttämisratkaisun, niin sitten se kuitenkin niin kun herättää raivoa.
Niin, se on hyvä kysymys. Siis jotenkin mä itse ajattelen silleen, että ei me välttämättä tunnista tai me olla tietoisia niistä ristiriidoista, joita meidän elämässämme on. Että me luetaan, niin kuin Sofia puhui näistä normeista. On yhteiskunnassa vallitsevia normeja, jotka odottaa, että ihminen kulkee tietynlaista polkua ja tekee tietynlaisia asioita ja valintoja. Ja sitten ehkä jossain siellä sisällä meillä voi olla se joku pieni osa meistä, joka miettii, että vitsi, toi voisi olla kuitenkin niin kuin, että se ikään kuin pettyy siihen vallitsevien normien mukaiseen kulkemiseen kerta toisensa jälkeen. Mm. Se ei tuonutkaan sitä, mitä mä odotin, että se nyt toisi. Ja sitten lähdetään joogasalille ja sitten hankitaan niitä self-help-oppaita ja sitten luetaan KonMaria ja Mutta ymmärretäänkö me, tiedostetaanko me se ristiriita, jonka kanssa me eletään ja miten me sanotetaan se niin kuin omassa elämässämme ja tehdäänkö me sitten sen tutkinnan jälkeen tietoisia valintoja siitä, että mihin suuntaan elämää ohjata.
Mm. Sofia Juhanpelto, mitä sä toivot, että sun, tai minkälaisia asioita sä haluat siirtää sun lapsille sellaisesta ajatuksesta, että mikä elämässä on tärkeää ja mistä koostuu hyvä elämä? Tai mitä sä toivot, että he ottavat mukaansa sitten lapsuuden perheestään, kun siitä varttuvat?
No kyllä mä toivon, että ennen kaikkea semmoista niin kuin herkkyyttä kuunnella sitä omaa jotenkin sisintään ja tehdä rohkeasti elämässä niitä valintoja ja ratkaisuja, mitkä niin kuin itse kokee itselleen oikeaksi. Siinä niin kuin elämänvaiheessa tilanteessa, riippumatta siitä, että mikä se on se semmoinen ehkä koettu yhteiskunnan tai kavereiden tai muun lähiyhteisön paine. Mm.
No Toni Paloheimo, sä oot kutsunut itseäsi kauniin huomisen aktivistiksi. Mitä se tarkoittaa?
No se on aika luonnollista jatkumoa tälle kauniiden asioiden ymmärtämiselle. Ehkä syytä sanoa nyt tässä, että itselleni se kauneus on semmoinen jonkinlainen kattotermi, jonka alle menee paljon niin kuin moraalisia ja eettisiä asioita. Ja se ei ole vain jotakin visuaalista, missä me niin kuin helposti ensisijaisesti ajatellaan, että se kauneus on. Mulle se kauneus on jotenkin niissä tarinoissa, jotka sitten ovat niiden asioiden, visuaalisesti nähtävien asioiden takana. Ja uskon vahvasti siihen, että semmoinen hyvinvoiva ihmisen elämä ja tulevaisuus, joka myös sitten helposti mahtuisi tämän yhden planeetan rajoihin, niin lähtisi siitä, että me osattaisiin arvostaa ja keskittyä elämissämme enemmän, vaikkapa sitten sen kauneuden kautta jäsentyviin asioihin. Mm.
Tuleeko mieleen, mitä jos olisit kirjoittanut päiväkirjaa, niin mitä viimeksi olisit merkinnyt sinne, että millaista kauneutta olet kokenut?
No ihan tänään aamulla, kun tulin bussilla tänne kohti Pasilaa, niin oli aivan upea sumuinen aamu. Että en bussissa näprännyt kännykkää, enkä lukenut kirjaa, enkä tehnyt mitään muutakaan. Katsoin ikkunasta ulos ja ikään kuin imin itseeni sitä sumuisen aamun tunnelmaa. Et siinä oli mun mielestä kaunis hetki.
Ja siinä oli kaikki tarvittava sillä hetkellä.
Kyllä.
Kiitoksia Toni Paloheimo ja kiitoksia Sofia Joenpelto. Ja kiitos kuuntelijat ja tapaamme taas sitten ensi tiistaina.